Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 1 жніўня.
Лукашенко кажа, што гатовы выпусціць тысячы людзей. Што з гэтым не так?
Напэўна, у яго вачах сапраўды гэты свет выглядае, што людзі, якія сядзяць за кратамі, гэта не людзі.
Чаму Латушка мяркуе, што Мельнікава не жывая?
Столькі часу яе няма, ўжо 4 часу. Гэта вялікая заклапочанасць.
Як новы завод дронаў у Мінску дапаможа беларускай эканоміцы?
Ні Шейман, ні Лукашенко не думаюць о том, як спасаць беларускую эканоміку. Ані думаюць о том, як заработаць деньги.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Лукашенко заявляе, што прапаноўваў аддаць захаду тысячы палізняволеных, але перамоўшчыкі адмовіліся.
Кіраўнік Беларусі кажа, што гатовы вызваляць людзей пры ўмове, што яны адразу пакінуць Беларусь.
Яму адказаў Сергей Ціханоўскі, маўляў, аддавай забярэм. Наўпрост цяпер да мяжы пад'едуць 20 аўтобусаў. Калі трэба і 100, беларусы збяруць гэтую суму за гадзіну, бо гэтая гісторыя не пра грошы.
Далей перададзім мікрафон галоўнаму рэдактару стрымінгавай платформы Belarus Tomorrow Паўлу Свердлову і блогеру Александру Кныровічу, якія прааналізавалі ўсе заявы і прыйшлі да цікавых высноў.
Як бы вы, Александр, патлумачылі вось гэтае адно, да? І другое выказванне ў звязку з гэтым, Лукашэнка кажа, што палітвязняў дорага ўтрымліваць у Беларусі. Ну, это всё выдаткі, да, на іх там, не ведаю, харчаванне, ацяпленне камер, што это там гэта
барака,
да?
Няма
ацяплення камер, карці дзіўна, што якія там ёсць выдаткі, да? Але нават дорага, і гэтым ён тлумачыць, чаму ну трэба выпускаць палітвязню, каб дзяржава з вашых бюджэтаў, да, з вашых падаткаў не выдатковала яшчэ нешта там на тое, каб іх утрымліваць. Няхай самі утрымліваюцца ў нейкім іншым месцы. Вось у нас два такіх вот нечаканых ад Лукашэнкі развіцці дыялога, я не ведаю, это такі завочны гэта дыялог пра вызваленне палітвязняў, да.
Але вы жадаеце дыялога, то вось гэта дыялог.
Да, вот ён сказаў ваш адказ.
Так, ну глядзіце, па-першае, давайце на конт кошта ўтрымання палітвязняў у Беларусі. Мы ведаем, што Беларусь з'яўляецца лідарам еўрапейскім па колькасці вязняў. Больш за тое, мы ведаем, што в два разы большая колькасць вязняў у разліку на душу насельніцтва зараз у Беларусі, чым нават у Літве і у Польшы. Найбольш блізкія да нас краіны, зразумелыя па менталітэту, у два разы меней. Калі ты глядзіш далей на захад, ты бачыш, што з Германіі ў 5 разоў. То бок у нас сядзіць больш 30 тысяч чалавек, ну зараз там лічбы, якія я памятаю, было 32,5 тысячы чалавек, якія сядзяць за кратамі. Калі б мы жылі ва ўмовах Германіі, эта лічба была бы толькі 7 тысяч чалавек. Вот разумееце, што 25 тысяч чалавек сядзяць не таму, што беларусы больш злачынныя нейкі, да? Не таму, што мы такія дрэнныя, а немцы такія добры. Таму, што там ёсць закон, ты можаш сябе абараніць, па-першае, а па-другое, там не за кожнае злачынства ты сядзіш за кратамі. Ёсць шмат іншых метадаў, спосабаў, ну, цябе пакараць. Ну, і калі я знаходзіўся ў калоніі, ну, я не разумеў, чаму я сіжу за кратамі, чаму я сіжу 5 гадоў, я нікаго не забіў. Ну, зразумела, так, ёсць нейкія абвінавочвання, яны маім вокам не маюць амаль падставу, іх вока маюць, але ну што як я перавыхаваўся
за 5 гадоў, да?
Нічога не адбылося, чаму там знаходзіўся. Так вось,
колькі дзяржава на ваше ўтрыманне?
Колькі дзяржава патраціла на маё ўтрыманне,
да, даставала?
Ну, конечно, конечно. Так вось, паглядзіце, калі б мы параўнаем умовы Германіі і Беларусі, то вось гэты 25 тысяч чалавек, 32 мінус 7, 25 тысяч чалавек, гэта тое, што не павінна было сядзець. Тольме павінна было само на сябе зарабляць грошы. І калі Лукашэнка кажа аб тым, што я выпусціў палітвязняў, таму, што іх дорага ўтрымаць, то пытанне, давайце выпусцім 25 тысяч чалавек. Іх таксама дорага ўтрымаць, і яны таксама не пагражаюць ніяк грамадству. Там такія ж, ну, ведаць, нармальныя людзі сядзяць так, яны, магчыма, нейкія злачынства здзейснілі, але, магчыма, было б лепей, каб яны, напрыклад, працавалі на хіміі, там, дзе ў вас не хапае працоўных рук, і зараблялі самі на сябе, і как бы і прыносілі і перавыхоўваліся, они лепей. Ну, не сакрэт, што ў Відзьбе няма працы. Што я сядзеў у калоніі, у якой няма працы. Працавала 200 чалавек з 1300 чалавек. Астатні нічога не рабілі. Па справаздачнасці было не так, канешне.
А я дадам, Александр, што ўвогуле час ад часу мы чытаем навіны пра тое, што ў такой-то вобласці, ў такім-то горадзе адкрылася крама, якой прадаюцца тавары, зробленыя
Едзін, называецца крама.
Едзін, да, департамент выканання пакарання Едзін па-руску, значыцца, і вот тавары зробленыя рукамі вязняў. То бок, мала таго, што вязні маглі б зарабляць на сябе, знаходзячыся на хіміі там і так далей, і не адцягваць грошы дзяржавы, як кажа Лукашэнка, да? Так яны, нават знаходзячыся ў тых месцах, куды ён іх змясціў, яны зарабляюць для дзяржавы грошы. І мы памятаем, што Ікея, да, і нямецкі дэпутат там таксама нешта зарабляў на лукавых плантацыях. То бок, гэта вельмі такое крывадушнае, а плаціць да палітвязням за гэта рэальна капейкі.
Ну, канешне.
То бок, ты вырабляеш мэблю, якую далей там прадае беларуская дзяржава куды заўгодна па ўсім свеце, а нічога за гэта не атрымліваеш, і па словах Лукашэнкі, ты яшчэ і наносіш дзяржаве страты такім чынам. І цябе трэба выпусціць, значыць.
Ну, я павінен значыць, канешне, тое, што я назіраў у калоніі, гэта, канешне, ўсё праца ў страты. То бок, як арганізаваны там вытворчы працэс, ён не можа працаваць у прыбытак ніколі, але гэта іншая тэма. Таму вось гэтае тлумачэнне, якое, канешне, тлумачэнне не для мяне, не для вас і не для палітыкаў іншых ці палітыкаў.
А для каго яно?
Для сілавікоў. Гэта зварот да сваіх вось там некалькі дзясяткаў тысячаў тых суддзяў, амонаўцу, амапаўцу, там міліцыянтаў, КДБшнікаў і так далей, якія яму задаюць пытанне, такое моўчкае, такое пытанне ў вачах, а што ты зрабіў? Мы яго сажалі, мы так разумелі, што ты яго ўжо пахаваў назаўжды у ШИЗа, а ты чамусьці яго адпусціў? І вось гэта размова, канешне, не з намі і не з насельніцтвам.
Ён тлумачыць такім чынам, так. То бок ён шукае хоць якую-небудзь рацыянальную падставу для іх, каб яны перасталі задаваць пытанні, каб ён перастаў чытаць немы дакор у вачах, там, я не ведаю, прокурораў і так далі. А як гэта можна было выпусціць Ціхановскага, якого мы з такім задорам вінцілі, судзілі, там, сажалі, катавалі 5 гадоў, да? І ў сэнсі што? А вот вам тлумачэнне, каб не ел хлебушак, кашку беларусаў, да, з беларускіх падаткаў. Ну, не ведаю, на каго гэта можа спрацаваць. Ну, можа быць, на каго-небудзь і можа.
Ну, так.
Ну, хазе.
Ну, другое пытанне тое, што датычыцца, вось ён звяртаўся, я гатовы адпусціць тысячы. Калі гэта цытаты, ён кажа палітвязняў, то, ну, гэта добра, што ён прызнаў, што гэта ўсё ж такі палітвязні, а не ведаю там хто. Ну, канешне, гэта такая славесная інтэрвенцыя, такая гульня, да? То бок, магчыма, гэтая размова была, но я так разумею, што яна была такой. Давайце адпушу ўсіх.
Цытата рэальна некалькі тысяч. Я чытаю некалькі. Тым, што афіцыйна палітвязняў 1145, да? Неафіцыйна іх рэальна некалькі тысяч.
Так вось, я разумею, што ўначы, як распавядае гэты пасланнік Трампа, за кілішкам гэтай водкі.
Гарэлкі, да.
Так, гарэлкі. Напэўна, было такое, ведаеце, мы селі гандлявацца, і вось, как бы, давайте я ўсіх, а вы што, купіце калійнае ўгнаенне, будзеце купляць у мяне нафту, ці вы афіцыйна прызнаеце мяне прэзідэнтам, ці вы выдадзіце мне крэдыт на 5 мільярдаў долараў, які я не верну, бо я ніколі не вяртаю грошы. Напэўна, у гэтай фразе не хапае другой часткі.
Гэта размова Паўла Свярдлова і Александра Кныровіча. Гаворка ідзе пра рыторыку Лукашэнкі адносна вызвалення палітвязняў і прапанаваны офісам Ціхановскай круглы стол з удзелам афіцыйнага Мінска і ЗША.
А я думаю, што тут сутыкнуліся два сусветы, як звычайна. Вот это сусвет Лукашэнкі, дзе ён бог, цар і герой, і ніякіх правоў чалавека не існуе. І амерыканскае разуменне таго, што людзі самі мусяць выбіраць, напрыклад, дзе ім жыць, таму што Лукашэнка ён жа не проста кажа, я выпушчу, ён кажа, забірайце. То бок усіх, каго я выпушчу, вы мусіце вывезці, ці там мы вывезем, да? А амерыканцы, яны ж разумеюць, у іх сусвеце чалавека нельга вывезці, які мае права жыць у сваёй краіне, нельга взяць і вывезці, і ён прапануе амерыканцам прыняць рашэнне фактычна за гэтых людзей. Як казала Наталія Дуліна, напрыклад, я, канешне, не думаю, што усе палітвязні падпішуцца пад гэтым, да, я думаю, што шмат хто ўсё ж такі выбере выйсці і з'ехаць. Але Наталія Дуліна казала: "Я лепш бы адсядзела да канца свой тэрмін,
так,
выйшла".
Так, там было
і засталася ў Беларусі. Так. Да, чым вот так, да, вот апынуцца в Літве, шукаць сябе ў іншай краіне там і так далі. І амерыканцам Лукашэнка прапануе: "Вырашыце, калі ласка, за гэтых людзей, дзе яны мусяць жыць, і тады я іх адпушчу. І далі вот праз коску все вашы магчымыя варыянты". Я ўпэўнены, што амерыканцы кажуць: "Ну як мы можам, типа, ну".
Ну, то бок, ведаць, я з вамі згодзім, бо
вот, напэўна, Лукашэнка,
напэўна, ва чах амерыканцаў то гэта пытанне да людзей, дзе яны хацяць жыць.
То бок, это, ну, это вот такі падыход прыгоннага, ну, власніка прыгонных сялян. Я іх вот хачу вот туда, хачу вот туда, як бы, да, хачу за мяжу адпраўлю там і так далі. Амерыканцы такія: "Ну, как-то тут па-нашаму не працуе, да?" Лукашэнка выніку кажа: "А я вот ім прапановаў, а яны вот адмовіліся, да? Адмовіліся забіраць. А вот што, што это такое? Як это вот так вот працуе?"
Ну, у яго вачах, я вогуле зараз так, знаеце, падумаў тым, што напэўна, у яго вачах сапраўды гэты свет выглядае, што людзі, якія сядзяць за кратамі, гэта не людзі, а гэта, ну, вось, ну, не ведаю, вось айфон, я магу яго камусьці падарыць ці прадаць,
ці абмяняць на што-небудзь, да. Вот у гэтым праблема сутыкнення двух сусветаў. Спадзяюся, што ўсё ж такі. І ладна, нават не то, што спадзяюся, а мяркуючы па тым, што Лукашэнка кажа, гэты дыялог рэальна працягваецца. Недзе там і, дарэчы, Рыбакоў, нават ён застаецца прадстаўніком Беларусі пры ААН. Я вот не памятаю, якую ён на гэты момант займае пасаду, але асноўны чалавек па перамовах, мяркуючы, з беларускага боку непасрэдна там, вось па аперацыйнай гэтай працы з амерыканцамі, ён таксама кажа пра тое, што гэтыя перамовы працягваюцца. Так што, ну, ёсць зрухі, і гэта класна. Спадзяюся, што яны дамовяцца ўсё ж такі, і людзі выйдуць. Я бачу, Александр, што вы цалкам салідарны.
Ну, у маіх спадзевах, канешне, я таксама, ведаеце, нам застаецца толькі спадзявацца, і, ну, ўсё ж такі, мы, то есть, працэс не спыніўся. Працэс перамоваў не спыніўся, не гледзячы на некаторы такія інфармацыйныя выбухі з нашага боку. Ну, астатняе, гэта, канешне, прапанова ОПК круглага стала, якая мяне як узрушыла, добрае слово беларускае, можна так казаць?
Ну, можна, так. Але гэта слово хутчэй з пазітыўным,
пазітыўна?
З пазітыўнай канатацыяй. Як бы...
Вельмі расчаравала, можам так казаць. Так, якая мяне вельмі расчаравала, бо яна хутчэй перашкаджае, чым дапамагае перамовам і вызваленню палітвязням. Але гэта, на, не ведаю, тэма на сёння была ў нас такая ці не?
Ну, у нас не было. Таксама тым, хто не вельмі разумее, пра што ідзе гаворка, выступіў аб'яднаны пераходны кабінет ці офіс Светланы Ціхановскай.
Ну, Дзеніс Кучынскі, напэўна, офіс.
З офіса адбылася гэта прапанова круглага стала ўсё ж такі з удзелам апазіцыйных палітыкаў. І нават там мне здаецца, нешта больш рэзкае прагучала, накшталт таго, што нельга весці гэтыя перамовы за там спінай ці без удзелу беларускіх дэмакратычных сіл. Я, напраўду, не бачу вялікай трагедыі. Умоўна кажучы, ну вот Лукашэнка нешта кажа, ну і там Трамп нешта кажа, ну і Ціхановская можа нешта сказаць, да? То бок я не бачу карысці вот у гэтым. То бок пасля такой заявы ніхто не пасадзіць беларусаў з дэмакратычных сіл за стол перамоваў паміж ЗША і Лукашэнкам, да? Вось, ну, таму, як бы, як элемент палітычнай барацьбы, нейкае падвышэнне ставак, як элемент нагадвання, што
мы тут
ёсць, калі што, да, можаце на нас разлічваць. Ну, прагучала, канешне, так крыху, ну, ведаеце, як гэта, калі ты агучваеш прапанову, якая, ну, ад пачатку не можа быць зрэалізавана, так. Да? Ну, як напісаў Валерій Кавалеўскі, Dead at Arrival, да? То бок ты яшчэ толькі прыехаў, ужо мёртвы, як бы мёртванароджаны. Вось. Ну, ладно. Ну, нехай будзе.
Ведаеце, ну, нехай будзе, магчыма, нехай будзе, но для мяне ёсць офіс Ціхановскай, ёсць Ціхановская сама, якая ўсё ж такі прэзідэнтка элект. Я да яе стаўлюся як да чалавека, які перамог на выбарах у Беларусі, якая прадстаўляе не сябе асабіста, не партыю асобную, хаця зараз выглядае ў каарцыйнай радзе так, як быццам гэта ўсё ж такі партыя асобная. Да. Але прадстаўляе, ну, неяк усю дэмакратычную супольнасць. І таму то, што дазволена асобнаму палітыку, будь то Латушка, Пазняк, ці некі іншы палітык, ці, напрыклад, Кнырович, так? Тое, што ён можа заявляць у некіх сваіх мэтах, каб справакаваць, ці каб сапраўды, ну, неяк узрушыць інфармацыйнае поле, так? То не можа заявляць офіс абранага прэзідэнта, бо ён зніжае стаўленне да сябе. Ну, вось таму у мяне такое было расчараванне, ну, але ўжо ўсё адбылося.
Александр Кнырович, дзякуй вялікі, да пабачэння.
Дзякуй, Павел, і да пабачэння.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму Латушка мяркуе, што Мельнікава не жывая?
Столькі часу яе няма, ўжо 4 часу. Гэта вялікая заклапочанасць.
Як новы завод дронаў у Мінску дапаможа беларускай эканоміцы?
Ні Шейман, ні Лукашэнка не думаюць о том, як спасаць беларускую эканоміку. Ані думаюць о том, як заработаць деньги.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. У Еўракубках застаецца толькі адзін беларускі клуб. Гродзенскі Нёман выйшаў у трэці раунд лігі канферэнцыі пасля нічыі з Кошыца 1-1. Па суме дзвюх матчаў 4-3 на карысць беларусаў. Наступны супернік – фарэрскі Клаксвік. Матчы 7 і 14 жніўня. Торпеда Белас вылетела з лігі канферэнцыі пасля паразы Макабі 0-3, 1-4 ў двух матчах. Мінская Дынамо саступіла Эгнатыі 0-1, 0-3 і таксама пакідае турнір. Беларусь захоўвае 49-е месца ў клубным рэйтынгу УЕФА і пакуль мае права на 4 клубы ў сезоне 2027-28. Мінская «Дынама» зарабіла 960 тысяч еўра за ўдзел у еўракубках, нягледзячы на 3 паразы і адну нічыю, без ніводнай перамогі. Клуб атрымае 175 тысяч еўра за першы раунд Лігі чэмпіёнаў, столькі ж за другі раунд Лігі канферэнцый, 350 тысяч за вылет з яго і яшчэ 260 тысяч як чэмпіён, які не прайшоў у групу. Гэта найгоршы вынік сярод беларускіх каманд. Пасля паразы ад Лудагорца 9 ліпеня клуб установіў антырэкорд – 7 выязных паразаў запар у Еўропе. Тренер Вадзім Скрыпченка адпраўлены ў адпачынак. Варшаўская «Легія», за якой выступае беларус Ілля Шкурын, перамагла чэшскі «Банік» і выйшла ў трэці раунд Лігі Еўропы. Нападаючы з'явіўся на полі на 81-й хвіліне і меў неблагі момант, каб забіць гол, але ж не даў рады. У наступным раундзе варшаўскі клуб згуляе з «Аекам» з Кіпра. Украінскі брамнік Макабі Георгій Ермаков адмовіўся паціскаць рукі футбалістам жодзінскага «Торпеда Белас» перад матчам другога раунду кваліфікацыі Лігі канферэнцый. Гульня скончылася паразай беларускага клуба з лікам 0-3, і «Торпеда» выбыла з еўракубкаў. Паводзіны Ермакова звязваюць пазіцыі Украіны. Беларусь лічыцца саагрэсарам у вайне Расіі супраць яго краіны, і ў адносінах беларускага спорта дзейнічаюць міжнародныя санкцыі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка не выключае, што былой спікеркі каардынацыйнай рады ўжо няма ў жывых.
Апошні раз Анжаліка Мельнікава размаўляла са сваімі калегамі напрыканцы лютага, пасля гэтага сувязь з ёй знікла.
Вядома, што палітычная актывістка з'ехала з Польшчы ў Лондон. Далей яе след знайшлі на шрыланцы. Ёсць сведчанні, што яе звязвалі рамантычныя адносіны з Алексеем Лабеевым, супрацоўнікам беларускага КДБ.
На гэтым след Мельнікавай губляецца. У польскай паліцыі, якая вядзе расследаванне пра прымусовае пазбаўленне волі, мяркуюць, што сама фізічная асоба не можа арганізаваць сваё знікненне на такі працяглы час, калі немагчыма атрымаць хоць нейкія звесткі аб месцы яе знаходжання.
Пра сітуацыю Павел Латушка распавёў нашаму рэдактару Дмітру Лукушуку ў эфіры Еўрарадыё.
Я прызнаўся з пункту гледжання, як там Кныровіч, Латушка павінен прызнаць сваю віну. У чым мая віна? Віна
вы за руку прывялі яе ў большую палітыку.
А што, у чым павінен прызнацца Кныровіч, напрыклад? Што ён ведае аб тым, што яна афіцэр КДБ, ваеннай выведкі ці выведкі Міністэрства ўнутраных справ Беларусі і нам пра гэта не паведаміў? Што ведае Кныровіч, калі ён кажа, што я яе прывёў, а я каго прывёў? Агента? Афіцэра КДБ? Хто гэта даказаў? На сённяшні дзень ніхто гэта не даказаў. Я скажу так, яшчэ раз, давайте просто, кожны з нас у жыцці займаўся рознымі справамі. Я быў членам урада, амбасадарам у розных краінах. Я ведаю, што такое сістэма бяспекі. Я ведаю, што можна зрабіць, а што нельга зрабіць. Давайте паглядзім, што ў адпаведнасці законадаўствам гэтай краіны мы не маем права правяраць гэтых асоб. Мы не маем права праводзіць следчыя дзеянні. Мы не маем права займацца контрвыведчай дзейнасцю. Гэта з пункту гледжання кожнай краіны члена Еўрапейскага саюза з'яўляецца крымінальным злачынствам. Таму нашыя магчымасці з пункту гледжання юрыдычныя практычна набліжаюцца да нуля. Жыццё ёсць жыццё. Мы разумеем, што можна заўсёды рабіць нейкія дзеянні. Так вось давайте паглядзім на інструментарый, які ў нас ёсць, Змітер, для таго, каб правіраць такіх людзей. А які ў нас ёсць інструментарый з вамі? Мы ведаем адзін аднаго нейкі час. Ну, я давіраю, напрыклад, хтосьці прыйшоў у каманду, да? Вось на даверы будуюць такія адносіны вельмі часта. Мы бачым чалавека публічнага, які вельмі ясна, адназначна выступае з нашых пазіцый. Гэта яшчэ дадатковы элемент даверу. Мы ідзем да нашых сяброў кіберпартызанаў. Я хацеў бы, дарэчы, іх павіншаваць. Я Юліяне пісаў з той акцыі, які яны правялі з Аэрафлотам, да? Кіберпартызанам, праверце нам асобу. Яны правіраюць, даюць нейкую інфармацыю. А тут яшчэ сітуацыя, што яна старшыня фундацыі кіберпартызанаў. Што мы маглі яшчэ зрабіць? Вы скажыце, напішыце мне ў каментарах. Што мы маглі бы яшчэ зрабіць, чтобы праверыць яе? Так і нават калі б мы зрабілі, ці прывяла бы гэтая праверка да нейкіх іншых высноваў. Наўрад ці. Што пытанне адбылося з ёй? Вось гэтае пытанне галоўнае. З ёй, што адбылося пазней? Таму права нас до нуля апускае магчымасці нашы, інструментары ў нас мінімальны. Я прасіў еўрапейскіх партнёраў, разумеючы сістэму бяспекі ў пасольствах, у такіх структурах, якія вядуць барацьбу з магутнейшай машынай, да? Дайце нам сродкі на тое, каб хаця бы аднаго чалавека мець, на дэмакратычныя сілы, які бы займаўся бы контрвыведкай. Дарэчы, гэта была ідэя і Вадзіма Пракоп'ева. Сістэму нейкую банальную, базавую для праверкі, нават тых, хто прыходзіць у офіс. Нам адмовілі. Нам сказалі, у нас няма на гэтыя мэты магчымасці выдзеліць выдатку. Мы без зброі, да? Мы фактычна тут стаім вось так, ну, практычна калі хочаце у адкрытым полі. Як нам бараніцца? Дарэчы, а давайте паглядзім на дзяржавы. Яшчэ раз. У дзяржавах, дзе ёсць контрвыведка, выведка, некалькі контрвыведкаў, некалькі выведкаў, дзяржаўны апарат, сістэма. Не бывае сітуацыі, калі чалавек на нейкім этапе аказваецца, нават у Злучаных Штатах Амерыкі колькі сітуацый было, працаваў у інтарэсах іншай дзяржавы. І яны не змаглі выкрыць. Ну, давайте будзем рэалістамі. Пакладзем руку на сердце. Мы ў стане працаваць як дзяржава тут. Мы ў стане вось
як дзяржава, не, я тут з вамі згодны. Ну, дарэчы, от у нас
хтосьці напісаў, ну што, што б можна было б зрабіць? Я не ведаю.
Ну, не, так, тут так, пішаць, забудьце пра Мельнікаву, яна дзесьці сядзіць у Мінску, пагоны гладзіць, піша адзін, другі перакананы, што Мельнікаву лукашэнкаўскія спецслужбы забілі даўно ўжо.
Ну, вось, калі кажа пагоны гладзіць, ну, дапустім, такую версію, гладзіць пагоны, і калі я чую ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы, двукосці кажу, афіцэра КДБ, які кажа Лукашэнку ў міжнародны трыбунал, не прызнайце яго прэзідэнтам, і пасля гэтага прымаецца гэта рэзалюцыя, калі яна ходзіць па пасе і ўпісвае, што прызнайце каарцыйную раду ў рэзалюцыі, прызнайце аб'яднаны пераходны кабінет, вось вы скажыце, пасля гэтага этому афіцэру КДБ зорачку дадуць? Калі яна праводзіць паседжанне каарцыйнай рады аб адказнасці Лукашэнкі за злачынствы не толькі з 20-го года, а з 90-х гадоў, тры дакладчыка, да, і яшчэ дафінансоўвае свае кішэні, чтобы гэта адбылося, і за гэта зорачку здаюць? Ці калі яна ходзіць у Сенат Польшы, які пазней прымае юрыдычны дакумент аб прызнанні каарцыйнай рады парламентам у эміграцыі, і за гэта яшчэ адну зорачку даць? Ну не складваецца гэта, ну не складанка абсалютна. Таму я не выключаю, я гэта буду зараз спекуляваць, хаця я колькі разоў казаў, што не хаджу. Ну можа на некім этапе яна апынулася ў той сітуацыі, калі проста адкрылі нейкія карты, якіх яна не чакала. І тут магло быць уже неконтролюемые дзеянні, эмоциональные дзеянні, штосьці пачало адбывацца. Дарэчы, ну вось моя камунікацыя з праваахоўчымі органамі Польшы кажа, што па-першае, у іх у саміх вялікая занепакоенасць, бо яна грамадзянка Польшы, яшчэ давайце не забываць. Калі хтосьці кідае нам прэтэнзіі, ну, калі яна атрымлівала польскае грамадзянства, яе што не праверылі? Праверылі, да? Так вось, што столькі часу яе няма ўжо 4 часу. Гэта вялікая заклапочанасць. Фізічная асоба сама гэта зрабіць не можа. Сама вот просто знікнуць. Значыцца, гэта была дапамога трэціх асобаў. Трэці асобы гэта спецслужбы. Матыў да гэтай пары неясны. Я некалькі дзён таму назаў напісаў запыт у Нацыянальную пракуратуру Польшы, якая вядзе расследаванне. Усе супрацоўнікі НАУ практычна былі дапрошаны ў якасці сведкаў па гэтай справе. Я думаю, што шырэй кола было дапрошана. Напісаў заяву з просьбай даць хоць нейкую нам інфармацыю на гэты конт. Бо на сённяшні дзень мы маем толькі вось неафіцыйную. Партнёры, наколькі разумею, куды звяртаўся польскі бок па маршруту следавання. Яны таксама не далі ніякай, ніводнай інфармацыі, што дзе. Яна знікла, просто знікла.
Ну да, і гэта сапраўды выклікае вельмі шмат...
Такое пытанне, ці яна жыва, ці не жыва. Я не магу гэта сцвярджаць. У мяне няма падставу і казаць, што так, ці не. Ну, але пытанне ўзнікае. 4 месяцы чалавека няма. Просто ён знік.
Неўзабаве пасля знікнення з рахунка ў Анжалікі Мельнікавай былі знятыя больш за 100 тысяч еўра, якія належылі каардынацыйнай радзе. Працягваюць гэтую гісторыю развіваць далей Зміцер Лукашук і Павел Латушка.
Ну, а калі б размова ішла там не пра ўмоўныя там 150, там 170, там ці нават 200 тысяч, а там пра якіх 1, 2, 3 мільёны, тады б можна было...
Так сама. І ўсе, дарэчы, я неафіцыйна, канешне, буду спасылацца, я спадзяюся, што мне польскі бок тут не пакарае за гэта. І нават камунікуючыся з польскімі партнёрамі, кажуць, ну да, гэта сродкі вялікія, але не тыя, якія гарантуюць чалавеку жыццё, да, добрае і працяглае.
Да, дарэчы, прадстаўнікі Белпола у нас тут агучвалі ў эфіры такую прапанову, што варта было б, ну, дакладней, гэта яны кажуць, што будзем выходзіць на дзяржавы, каб, можа быць, дапамагаць ім верыфіцыраваць тых беларусаў, у тым ліку, якія падаюцца на візы. Каб не ехала сюды там якая-небудзь агентура ці яшчэ што-небудзь, ці людзі, якія задзейнічаны ў працы на расійскае ВПК, там, умоўна кажучы, яшчэ кіберы, калі я ім перадаў гэтую ідэю Белпола, сказала, мы гатовыя далучыцца. Ці магчыма гэта, вот, сыходзячы са слову вашых пра тое, што фінансаванне на такую, умоўна кажучы, службу бяспекі Дэмсіл знайсці не атрымалася?
Это добрая прапанова, зразумела, бо гэта павелічвае бяспеку краін, куды едуць патэнцыйныя людзі, якія хочуць, вось апошняя інфармацыя ад прэм'ер-міністра Польшы Дональда Туска, што 32 асобы былі затрыманыя па падрыхтоўцы, якія рыхтавалі дыверсіі на тэрыторыі Польшы вось некалькі дзён таму назад. Гэта дапамагае гэтым краінам для іх бяспекі. Гэта будзе дапамагаць і нашай бяспецы, безумоўна, да, і тут маюць здольнасці Белпол і кіберпартызаны. Сапраўды мы маем гэтаму шмат сведчанняў, да. Ну, як бы кіберы ж таксама подтвердили, что их не было никаких пытаний до Мельниковой, да, то есть они же ее проверяли. Так что тут, может, коли хтось думает, что она хтось, да, то и тут махчимости наши обмежованы. Ну, или, я кажу, факт побачим, тогда будем комментовать, да, и признавать, те были помылки, те не были помылки. Все ж таки я, мне сдается, я сумняюся, что, бо заусёды проверку гэту ажыццяўляют нават не МЗС, а спецслужбы. И то самое у Беларуси, что спецслужбы пойдуць на такую камунікацыю. Ну, паспрабаваць варта, я думаю, варта спытацца. Ну, але так 50 на 50, я бы сказаў.
У эфіры Еўрарадыё быў кіраўнік народнага антыкрызіснага ўпраўлення Павел Латушка. Ён расказаў, што на сёння вядома пра Анжаліку Мельнікаву.
Далей у праграме Еўразум.
як новы завод дронаў у Мінску дапаможа беларускай эканоміцы.
Ні Шейман, ні Лукашэнка не думаюць о том, як спасаць беларускую эканоміку. Ані думаюць о том, як заработаць деньги.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр фільма «Вялікі шоумен» Майкл Грэйсі здыме мюзікл пра Лючана Паваротці. Вядомы італьянскі тэнар пашырыў аўдыторыю оперы і ў свой час стаў сусветнай іконай пап-культуры. Чалавек, які меў правы на сцэнічнае ўвасабленне Паваротці, патэлефанаваў мне пасля прагляду «Вялікага шоумена», распавёў Грэйсі падчас майстар-класа на кінафестывалі ў Маратэі. Я паехаў у Балонню, каб пагутарыць з сябрамі і сям'ёй Паваротці і зразумець, ці магу я распавесці гэтую історыю. І мне гэта ўдалося. Грэйсі плануе выкарыстоўваць тэхналогію з Масачусетскага тэхналагічнага інстытута для аддзялення голасу Паваротці ад запісаў. Падрабязнасці пастаноўкі пакуль не раскрываюцца, але, здаецца, нас чакае яшчэ адно вялікае шоу. Тім Бёртон пахваліў Леді Гагу падчас прэм'еры другога сезона серыяла «Венсдэй». Ён назваў працу са спявачкай і актрысай натхняльнай. Гага не прысутнічала на прэм'еры, яна цяпер знаходзіцца ў туры, а ў серыяле яна выканала ролю Розалінд Ротвуд, легендарнай настаўніцы Акадэміі Невермор, чыё жыццё перасячэцца з лёсам галоўнай гераіні «Венсдэй». Гэта не першае з'яўленне Леді Гагі ў кіно, яна выканала галоўную ролю ў фільме «Зорка нарадзілася» разам з Брэдлі Куперам і ўзяла, дарэчы, Грэмі за лепшы саундтрэк да гэтай карціны. Прыкладна 2 гады таму знакаміты касметычны дэрматолаг Пол Джарод Френк заўважыў рост колькасці пацыентаў, якія намагаліся хутка знізіць вагу прэпаратам кшталту Аземпік, а пасля сутыкаліся з непажаданымі эфектамі. Іх твары выглядалі старэйшымі. Шмат якія зоркі карысталіся менавіта Аземпікам. Часцей за ўсё праблемы здараліся, калі людзі пасля 40-45 гадоў гублялі больш за 4-5 кілаграмаў. А пры страце 10-15 кілаграмаў скура можа выглядаць спусташонай. Змяняецца тлушчавы аб'ём на твары, і гэта робіць чалавека візуальна старэйшым. Дерматолагу давялося ўвесці паняцце «твар Аземпік», якое апісвае правіслую скуру і падобныя праблемы, што ўзнікаюць праз ўжыванне падобных прэпаратаў і жаданне хутка страціць вагу. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўра Радыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Днямі стала вядома, што ў цэнтры Мінска будуецца завод па вытворчасці ўдарных дронаў, і да канца гэтага года прадпрыемства павінна выйсці на вытворчасць да 960 беспілотнікаў за год.
Аднак эканамісты ў адзін голас кажуць, што гэтая гісторыя, як і астатнія, дзе фігуруюць беларускія прадпрыемствы і расійскі ВПК, не пра беларускую эканоміку. Гэта пра грошы для атачэння Лукашэнкі.
Чаму так, тлумачыць эканамістка Аліса Рыжыченко. З ёй пагутарыў Зміцер Лукашук.
Пра вось гэтыя заводы, ну вот канкрэтныя два завода, да прыкладу, адзін, які ўжо нібыта па звестках Белпола пабудаваўся у Мінску ў Фрунзенскім раёне па вытворчасці ўдарных дронаў для расійскай арміі. Дарэчы, як пацверджанне, я сёння бачыў навіну пра тое, што туды шукаюць, набіраюць рабочых, супрацоўнікаў, найвышшы за заробак, які прапануюць, это 2300, і большы заробак 3000 прапануюць толькі бухгалтару. Але вот людзей шукаюць, не ведаю, наколькі там знаходзяць, не знаходзяць. Але вось адзін завод і другі завод, акурат такі, гэты завод, кажуць, быў пабудаваны на грошы Лукашэнкі, там, сім'і Шэймана і ўсіх астатніх, вот гэтых вот з кішэні сваю ўзялі. Другі завод хочуць, прапануюць пабудаваць расіяні на расійскія грошы. Вось губернатар Самарскай, здаецца, в обласці пра гэта казаў. Але вот уявім сабе, гэтыя два ну, адзін ужо ёсць, другі, уявім сабе, будзе. Выйдуць яны на поўную магутнасць. Наколькі гэта будзе уратавальным для беларускай эканомікі ці наадварот, с уликом максимых санкций створить новые погрозы.
Но тут на вопрос идет не о том, как спасать экономику, а о том, чтобы споймать вот этот шанс за хвост и заработать денег в моменте, здесь и сейчас, пока есть возможность. Ни Шейман, ни Лукашенко не думают о том, как спасать белорусскую экономику. Они думают о том, как заработать деньги, и вот они пользуются этой возможностью. То, что россияне собираются инвестировать, там, губернатор Самарской области, в подобные предприятия, это, естественно, такой абсолютно объяснимый процесс, потому что для России очень удобно иметь такие предприятия на территории Беларуси, ну, как минимум, их просто не будут бомбить, да, пока что, да, так как Беларусь напрямую не задействована в военных действиях, и вроде как бы это безопасно, и плюс получается, что Беларусь будет производить исключительно только для целей России свою продукцию. Соответственно, можно диктовать цены на эту продукцию, условия существования, получать какие-то преференции по налогам, по каким-то разрешениям, как это было с предприятием Шеймана, да, там какая-то информация была о том, что там без каких-либо экспертиз там разрешили строительство и еще что-то, то есть все по абсолютно упрощенной системе, которую не видели никто из частных предприятий на территории Беларуси, да, а наоборот. Поэтому тут просто хватает удачи за хвост, хватает шанс, момент, чтобы заработать деньги, набить, опять же, свои карманы. Ну, в принципе, ничего нового, все как обычно происходит в Беларуси. Но тут речь абсолютно не идет о спасении экономики, потому что, насколько я понимаю, те мощности, которые и по тем данным, которые опубликовал Белпол, там порядка 75 миллионов долларов может составлять оборот от этого предприятия, которое уже строится. То есть это капля в море, да, для белорусской экономики. Это не такие большие деньги, и это точно ничего не спасет и никого не спасет вот в рамках экономических масштабов белорусской экономики.
Цитата, так само, вот и закончим тут, видать, с Лукашенкой. Ну, просто мне цікаво ваше меркаванне, ці сапраўды вот нам трэба рыхтавацца беларусам усім, да, вот нечага вельмі-вельмі цяжкага. І этот год, і следующие будут сложными. Давление и требования будут только повышаться. Считайте, что мы живем в очень трудное мирное время, когда нужна военная мобилизация. Это касается не только руководителей дипломатических представителей, но и всего правительства. Экономику нужно удержать. Но тут далей по логике мусила бы исти фраза «У такий тяжкий и складанный час я не могу кинуть краину и не пойти балотоваться на президентские выборы». Як звычайно, гэта ён и робить. Але вот гэта со стылю того, что каждый год у нас не просто сбор урожая, а битва за урожай, так и тут каждый год у нас наступный год будет еще тяжейший. Вот ці сапраўды есть подставы там для нечего?
На самом деле сейчас очень тяжелая ситуация. Лукашенко понимает, что происходит в мире. Все страны инвестируют огромное количество ВПК в свои. И это происходит не только в России, там не в Белоруссии, и это происходит во многих европейских странах, в том числе в Америке и в арабских странах. И поэтому ситуация очень напряженная, геополитическая. И в целом Лукашенко понимает, что чем дальше все это заходит, тем больше будет вводиться санкций в отношении России. Так как сейчас вводятся санкции в отношении России, и они практически все время идентичны и для Беларуси, то, соответственно, Лукашенко понимает, что ситуация будет только ухудшаться. То есть у него выход либо идти на переговоры с европейским сообществом и уходить от России, но в таком случае, естественно, он теряет свою позицию, ему перекрывают газ, нефть и так далее, и то есть он теряет власть фактически. Он этого допустить не может и не будет этого допускать, будет держаться до последнего, поэтому он будет с Россией. И он понимает, какие последствия будут в дальнейшем. Его содействию России, да, производство оружия, да, и каких-то комплектующих для ВПК российского. То есть санкции будут вводиться дальше, будет давление вторичных санкций, то есть это приводит к тому, что такие страны, как Китай, там, Индия и другие страны будут так или иначе 100 раз думать перед тем, как подписывать какие-то соглашения о сотрудничестве с Беларусью, о каких-то там инвестпроектах, получить деньги в кредит становится все сложнее, то есть доступ к международным финансам фактически закрыт, кроме как к российским ресурсам. В связи с тем, что в России ресурсы эти очень ограничены, он осознает и понимает, что дыры в бюджете закрывать вообще получается, что нечем в будущем. И, конечно, мы в итоге видим, он предупреждает людей, и мы видим меры, которые принимаются. То есть сейчас уже речь идет об изменении налогового законодательства, да, об индексации вот тех ставок налоговых там, по всем видам, на ставку инфляции, да, на уровень инфляции. Мы видим, что вот зарплаты не растут теми темпами, как это было, допустим, в прошлом году. Мы видим, что дефицит кадров нарастает, то есть ситуация не улучшается, никакие пакистанцы не спасают ситуацию, да, внутри страны. И все это в целом приводит к ухудшению ситуации внутри белорусской экономики. А решений нету, потому что нету доступа ни к инвестициям, нету доступа к технологиям, и, в принципе, рынки международные для белорусских предприятий закрыты. Маржинальные рынки, где можно было бы заработать деньги.
У пятніцу Лукашэнка сустрэўся з Пуціным паразмаўляць тэт-а-тэт. Яны гутарылі пра мір ва ўкраіне.
Ну, гэта з таго, што нам вядома, але мы ведаем, што звычайна Лукашэнка просіць у Пуціна грошы, а яшчэ ведаем пра тое, што з расійскай эканомікай справы так сабе. Протягивая Алиса Рыжиченко.
Ситуация очень плохая, и это показывают последние статистические данные. Ситуация следующая. Во-первых, как раз-таки сейчас происходит снижение объемов производства, сокращение всей экономики. Деньги стоят очень дорого для юридических лиц в России, несмотря на то, что ключевую ставку понизили сейчас до 18% пунктов. Но все равно вот это действие понижения, оно действует с определенным лагом. То есть эффект будет ощущаться только там условно в следующем году либо в конце этого года для российских предприятий. Кроме того, все еще ограничено внутренним спросом, который сокращается. И, соответственно, когда у тебя еще есть сильный конкурент в виде Китая на российском рынке, то получается, что твоя продукция вообще неинтересна. Ну, мы исключаем сейчас продукцию для ВПК, которая производится, а именно говорим сейчас про гражданский экспорт, который идет в Россию, и на который надеялись чиновники, что вот сейчас начнется наращивание этих объемов экспорта. Но на самом деле ничего не начнется, потому что ситуация только ухудшается внутри России. Там у них максимально исчерпаны ресурсы Фонда национального благосостояния. Средств нету для того, чтобы в дальнейшем... Вернее, они есть, но они очень ограничены для того, чтобы финансировать теми же темпами проведения войны, да, ведения войны. И кроме этого производить огромное количество оружия и при этом поддерживать относительно стабильную ситуацию в экономике в стране, потому что многие те же военные предприятия, они субсидируются как раз-таки из госбюджета, субсидировались с Фонда национального благосостояния, который уменьшился в 3 раза, и то есть ресурсы очень ограничены у России, и сейчас у них нет возможности на то, чтобы стимулировать вот это внутреннее потребление внутри своей страны для того, чтобы это каким-то образом отразилось положительно на белорусском экспорте в Россию. И, конечно же, в связи с этим Лукашенко понимает, что ситуация очень ухудшается. Нефтепродукты, мы являемся конкурентами в том числе и для России, да, по производству нефтепродуктов. Мы не можем транспортировать в тех объемах, которые мы хотим из-за санкций через Европейский Союз, а через Россию, потому что Россия ограничивает нас в тех объемах поставок, которые мы можем поставлять, в тех объемах поставок нефти, да, которые мы можем получать от России и за ту цену, за которую мы можем получать. Поэтому тут, конечно, да, все плохо, на самом деле все плохо со стороны России. То есть то окно возможностей для белорусской экономики, которое было сформировано там в 22-м, 23-м, 24-м году как раз-таки за счет производства ВПК, и вот когда наращивалось внутреннее потребление внутри России, когда осваивались рынки, когда ушли западные производители, оно уже закрылось, ситуация ухудшается в российской экономике, и об этом официально говорят и Набиуллина, и другие российские чиновники. И, естественно, это все будет отражаться на Беларуси. Поэтому сейчас Лукашенко об этом говорит, поэтому чиновники говорят о том, что диверсификация — это вот единственное направление, которое поможет сейчас для белорусской экономики как-то восстановить темпы роста. Но на самом деле, если бы это было возможным сделать, они бы это сделали до 2020 года, и в 2021, и в 2022 году. Это очень хорошее слово, очень правильное, очень правильно уходить от зависимости от России. Но по факту, если бы была такая возможность, это было бы уже сделано. Но неужели чиновники или там менеджеры предприятия сидели и понимали, ой, вот есть же такая страна, какая-нибудь там Эфиопия, которая с удовольствием покупает нашу продукцию в огромных объемах и платит исправно деньги за нее. А почему мы тогда до этого не продавали? Ну, конечно же, это все не так происходит. То есть уже все пути, все ходы, все страны были и исследованы, предложения сделаны и получены отказы по этим предложениям. И просто тыкаются уже множество раз в одни и те же направления, чтобы ну, хоть что-то кто-то купил в попытках вот провести вот ту диверсификацию, о которой они говорят.
Коли все ж таки брать на веру слова Лукашенко про то, что наши отношения с Россией сейчас на очень высоком подъеме, то коли и есть гэты подъем некий у нечем, то экономики он не тычется особливо.
Ну, это подъем именно военной промышленности, да, потому что для России выгодно на территории Беларуси иметь такие предприятия. Россия будет инвестировать в такие предприятия. Но это не значит, что белорусская экономика будет эффективной. Это не значит, что будут инвестиции в какую-то продукцию, да, в какие-то производства, которые позволят что-то производить для других рынков, для других стран, чтобы зарабатывать и уходить от вот этой зависимости от России. Поэтому это очень однобокое такое влияние, которое сегодня, здесь и сейчас поддерживает уровень ВВП на, как бы, в тех показателях, которые и то они там не достигают тех показателей, навряд ли достигнут 4%, о которых они говорят, роста, да, по ВВП. Но, по крайней мере, это не, экономика не идет на спад вот, за счет ВПК и производства для России. Но это не значит, что белорусская экономика каким-то образом развивается.
Я нагадаю, что у нас у эфиры была экспертка у сферы державного кіравання и международного развития, магистрка экономики Алиса Рыжиченко. Дякую великий еще раз, подарыня, Алиса. До встречи.
Гэта была программа «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.